Wanneer jy aangaande die eerste deur in Openbaring 13 studeer, maak jy 'n paar baie belangrike ontdekkings. Eerstens gebruik die Bybel baie sterk taal om elke mens op aarde teen sy liste te waarsku. En dan waarsku Johannes dat 'n magtige tweede dier die eerste een gaan ondersteun om sy merkteken op die mensdom af te dwing. Kom ons lees daarvan in Openbaring 13, 11 tot 16. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot teken, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word. Vers 17, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Vers 18, hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens en sy getal is 666. Drie engele vlieg met God se laaste waarskuwingsboodskap aan die mensdom. Kom ons hoor in watter ernstige lig beskou die Here die ontvangs van die merkteken van die dier. Openbaring 14, 9 en 10. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê: as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toren, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Vers 11, en die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier in sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Nêrens in die hele Bybel kry ons so ernstige waarskuwing nie. Kom ons lees en gaan uit die kenmerke van mense wat nie die merkteken van die dier gaan ontvang nie. Openbaring 14 vers 12, hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas, hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof van Jesus bewaar. In die laaste stryd op aarde gee ek my loyaliteit of aan die dier of aan die Here. Johannes beskryf die beloning van die oorwinnaars oor die dier en sy merkteken as volg. En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik. Sewe engele met sewe laaste plaag, want daarmee is die grimmigheid van God volleindig. En ek het gesien iets soos 'n see van glas gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan met sieters van God, en hulle die lied gesing van Moses, die diensknegt van God, en die lied van die lam en gesê, groot en wonderlik is die werke, Heere God, almagtige, regverdig en waaragtig is die wee, o koning van die heiliges. Het kom uit Openbaring 15 vers 1 tot 3. In ons volgende lesing gaan ons die verband tussen sondagviering en die merkteken van die dier baie versigtig bestudeer. Maar voordat ons dit doen, moet ons eers navors waar sondagviering vandaan kom. Miljoene eerlike Christene wat die Here op sondag gaan bid, glo daar is iewers in die Bybel 'n teks wat dit regverdig. Kom ons vra dus die Bybel self of hy so 'n opdrag gegee het. Daar is net 8 tekste in die hele Nuwe Testament wat van die eerste dag van die week praat, en ons gaan elkeen van hierdie tekste vinnig lees. Nou daar word algemeen aanvaar dat Matteus sy evangelie 'n paar jaar voor die 70 na Christus verwoesting van Jerusalem geskryf het. Matteus 28 vers 1. Laat na die Sabbat, toe dit begin lig word teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. Sê dit in hierdie teks dat die heiligheid van die Sabbat na Sondag oorgeplaas is? Nee. Inteendeel, luister wat sê Jesus in Matteus 5 vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Die evangelie van Markus is tussen 55 en 70 na Christus geskryf. Die skrywer het sy inligting van Petrus gekry. Kom ons hoor wat sê hy. Markus 16 vers 1 en 2. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Salome, speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf. Sê my, toe die vroue met die speserye en salf die sondagmôre hier aangekom het, het hulle geweet dat Jesus opgestaan het? Vers 9, nadat hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena uit wie hy 7 duivels uitgedryf het. Kom ons hoor wat Dr. Lukas, reisgenoot van Paulus in 63 na Christus, vir ons oor die eerste dag van die week skryf. Hy sê in hoofstuk 23, 54 tot 56, en dit was die dag van voorbereiding en die Sabbat wou aanbreek. En die vrou wat saam met hom van Galilea gekom het, het ook gevolg in die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan in speserye en salf berei, en op die Sabbat gerus, volgens die gebod. Die Sabbat was vir Jesus' volgelinge so heilig, dat hulle nie die graf binne wou gaan, om sy liggaam te balsam nie. Sy kruisiging het nie die heiligheid van die Sabbat na Sondag oorgeplaas nie. Lukas 24 vers 1 sê, en baie vroeg in die môre op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. Hoe is die eerste dag van Jesus' opstanding deurgebring? Die vroue het kom werk. Die nuwe vertaling praat van Vrydag, Sabbat en Sondag. In Jesus' tyd het die dae numeriese name gehad, 1 tot 7. Die Sabbat van die Here lê tussen Vrydag, die 6de dag, en Sondag, die eerste dag van die week. Matteus 5 vers 18, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Ons volgende getuienis oor die eerste dag van die week kom van Johannes. Hy was 'n bejaarde man van in die 90, toe hy sy evangelie geskryf het. Johannes 20 vers 1, die sondagmorgen vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf. En nou lees ons vers 19, waar het sê dat die disciples daar die sondagnacht in die bovenvertrek vergader het. Ons wil weet of hulle die opstanding gevier het. Vers 19 sê, en toe dit aand was op daar die eerste dag van die week, en die deure waar die disciples vergader het uit vrees vir die jode gesluit was, het Jesus gekom, en in hulle midde gestaan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Waarom was hulle by mekaar? Die teks uit vrees vir die jode. Het hulle geglo dat Jesus opgestaan het? Nee, hy moes hulle oortuig het. Nou volgens die Bybelse tydsberekening begin die dag met sonsondergang. Met ander woorde, daardie sondag aan was die disciples al so ent in die tweede dag van die week. Matteus 5 vers 19. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Wanneer mens al die Sabbat bijeenkomste optel waarvan die boek Handelinge praat, kom jy by 84 uit. Daar is net een tekst in hierdie boek wat oor die eerste dag van die week praat en kom ons lees dit. Handelinge 20 vers 7, en op die eerste dag van die week, toe die disciples vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek, en hy het sy rede gerek tot middernacht toe. Waarom het Paulus daar die saterdag tot middernacht toe gepreek? Hy het 'n ander afspraak, die sondag, gehad. Die plek waar Paulus so lang gepreek het, volgens Handelinge 20 vers 6, sy naam was Troas, Dit was vir my 'n baie belangrike oomblik toe ek hier kon besoek het. Kom ons lees vers 6. Maar na die dae van die ongesierde brode het ons van Filippi uitgeseil en binne 5 dae by hulle in Troas aangekom waar ons 7 dae deurgebring het. Dis hoe die moderne mense van Troas lyk. En het lyk amper of hierdie mense 6 dae nodig het om te rus, pleks van net 1. Levitikus 32 vers 23 sê dat die Sabbat begin met sonsondergang en hy eindig weer met sonsondergang. Al wat Handelinge 20:7 vir ons wil sê is dat Paulus die saterdag aand een nagmaalsdiens gehou het, omdat hy die volgende dag wou vertrek. Die New English Bible sê, On Saturday night, in our assembly for the breaking of bread, Paul, who was to leave the next day, addressed them and went on speaking until midnight. 'N verskriklike ding in daardie saterdag aand plaasgevind. 'N jong man met die naam van Eutychus het in die venster gesit en toe in die slaap geraak. Die jong man het van die derde verdieping afgeval en toe hulle hom ondersoek het hulle gevind hy is dood. Paulus het vir hom gebid en hy het lewendig geword. Ook so met ons jeug. As hulle uit die kerk uitval, kom ons bid hulle lewendig. Terwyl hy na die see hier by Troas kyk, dink ek aan die ontsettende ywer wat Paulus gehad het. Hy het daar die hele nag dwars deur gepreek en eers teen dagbreek sy rede afgesluit. Connie Barenhuisen sê in hulle boek Life and Epistles of the Apostle Paul, bladsy 520, dit was die aand wat volg op die Joodse Sabbat. So pleks dat hierdie tekst sê dat Paulus die sondag heilig gehou het, sê dit vir ons dat hy die sondag as 'n werksdag gebruik het om 36 kilometers op hierdie pad vanaf Troas tot by Assos te kon stap. En mag dalk sê, ja, maar hulle het brood gebreek, met ander woorde, hulle het nagmaal gevier. Kom ons hoor of Handelinge 2:46 broodbreek of nagmaal 'n dag heilig maak. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Broodbreek of nagmaal was nie tot sekere dae beperk nie. En hy het elke Sabbat in die sinagoge gepreek en Jode sowel as Grieke oortuig. Vers 11 sê vir ons hoe lank hy daar gewerk het. En hy het daar geblei 1 jaar en 6 maande lank en die woord van God onder hulle geleer. Dit gee vir ons 'n totaal van 78 Sabbate. Kom ons lees van een teks wat van die eerste dag van die week praat. 1 Korintiërs 16 vers 1 en 2. Wat die insameling vir die heiliges betref, moet julle ook so doen soos ek vir die gemeentes van Galasië gereël het. Op die eerste dag van die week moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar, namate sy voorspoed is, sodat die insameling nie eers plaasvind as hy kom nie. Praat dit hier van 'n kollekte wat sondag aan die gemeente opgeneem word? Nee. Die nuwe vertaling sê, elke sondag moet elkeen van julle na sy vermoë thuis iets op sy sit en het opspaar, sodat die geldinsameling nie eers plaasvind as ek kom nie. Paulus was besig om vir die behoeftiges in Jerusalem te kollekteer. En omdat die Sabbate heilig is om jou begroting op daardie dag uit te werk, het Paulus vir die Korintiërs gesê om dit op 'n sondag te doen. Die Bybel met verklaarde aantekeninge sê die volgende: Hier is geen verwysing na die erediens nie, maar 'n voorskrif wat elkeen persoonlik moet nakom by voorkeur op sondag. Kom ons vra vir Paulus net 2 kort vragies. Eerstens, is die 10 gebooie nog geldig? En het geloof en genade nie miskien die wet ongeldig gemaak nie? Nooit nie, sê Paulus. Romeine 3 vers 31, maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Tweedens wil ons vir Paulus vra of hy vir sowel Jode as heidene op die Sabbat gepreek het. Kom ons hoor, Handelinge 13:42 en 44. En toe die Jode uit die sinagoge gegaan, het die heidene versoek dat daardie woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word. En die volgende Sabbat het binne die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. Ons sê vir Paulus baie dankie vir hierdie inligting, maar ons wil net 100% seker maak of hy die gewoonte gehad het om elke Sabbat kerk toe te gaan. Handelinge 17 vers 2. Soos dit Paulus se gewoonte was, het hy daarheen gegaan en op 3 Sabbate na mekaar in die skrif van die Jode geredeneer. Straatjies van Nazareth, het hier iemand met die naam van Jesus gestap? En sê vir ons, was dit sy gewoonte om op die Sabbat na die huis van aanbidding te gaan? Ja, baie beslis. Lukas 4:16. Toe kom hy in Nazareth waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te leer. Daar is hoegenaamd geen bevel in die Bybel dat Christene na Jesus' kruisiging die eerste dag van die week moes heilig hou nie. Maar waarom 4 miljoene welmenende Christene hierdie dag? Byna 1000 jaar voordat die Antichrist, die Paustom, die klein horinkie, die Sabbat na Sondag verander het, het die profeet Daniel dit voorspel. Het is ongelooflik. Kom ons lees dit. Daniel 7 vers 25 en hy, klein horinkie, Antichrist, Paustom, sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. En hy sal probeer om tye en wet te verander. En hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd, tye en die helfte van 'n tyd. Maar hierdie dinge gebeur nie sommer oor nag nie, nie in 'n vakuum nie. Daar is gewoonlik 'n tydperk van inkubasie, van voorbereiding. Chambers se ensiklopedie sê die volgende oor die onderwerp Sabbat. Die eerste wet, geestelik of burgerlik, wat die viering van die dag, dit is Sondag, as 'n Sabbat gelas het, is ongetwyfeld die edik van Constantijn in die jaar 321 na Christus. Ons wil weet waar Constantijn aan Sondag gekom het. Wat baie interessant is, is die feit dat die heidene hierdie dag aan die son gewy het. Later het sommige Christene ook op hierdie dag begin aanbid. Hoe het dit gebeur? Samuel Bakkie-Hokkie skryf in sy boek From Sabbath to Sunday, as gevolg van anti-Joodse gevoelens wat met verloop van tyd opgebou het, het die Christene in Rome hulle self van alle Joodse gebruike begin distansieer. Ongelukkig het hulle ook opgehou om openlik die Sabbat te vier en begin om Sondag bijeen te kom. Bakkie-Hokkie wys in sy boek dat die teologie van opstanding as rede en regverdiging vir die viering van Sondag eers in die 6de eeuw na Christus ontstaan het. Kom ons lees 'n teks waar Paulus 'n vroeë afwyking van Gods gebooie voorspel het. 2 Tessalonisense 2 vers 3 en 4. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers met die afval kom in die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Vers 7, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. Kan hierdie stelling van Paulus histories bewys word? Baie beslis. Justin Martin was die heel eerste kerkvader wat sondig byeenkomste ondersteun het. Hy word gevolg deur Irenaeus 175 tot 195. Dan Tertullianus 215 tot 220. Ignatius en Origenus 185 tot 254. En sommer baie ander ook. In teenstelling met Christene van Rome en Alexandrië wat Sondag begin vier het, sê die bronne vir ons dat daar baie ander Christene was wat volgehou het om die Sabbat te hou. Hier by Pella in Jordanië was 'n Joodse Christenkolonie wat tot 400 na Christus die Sabbat getrou gehou het. Hulle staan later as die Nazareeners bekend. Dis die mense wat net voor die verwoesting van Jerusalem om Jesus' bevel gevlug het. Die bevel sê vir ons in Matteus 24:20, bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie. Jesus se opdrag is nie net van toepassing op die letterlike Jerusalem wat in 70 na Christus verwoes is nie. Hy praat ook met jou en my wat in hierdie laat uur leef, net voordat hy die wêreld gaan verwoes. Kom ons luister na Augustus Neander in sy boek The History of the Christian Religion and Church, bladsy 186. Die feestdag Sondag, soos alle ander feestdae, was altyd bloot 'n menslike instelling. Dit was verre van die apostels se voornemens om in hierdie saak 'n goddelike bevel uit te reik en verre van die vroeë apostoliese kerk om die wette van die Sabbat na Sondag oor te plaas. Maar iets dramaties sou 300 jaar later gebeur. Deur die proklamasie van die eerste Sondagwet in 321 het Constantijn, wat self 'n sonaanbidder was, begin om die Romeinse Ryk in 'n eenheid saam te snoer. Hy slaag finaal daarin toe hy in 323 kamma tot bekering gekom het. Sondag word so genoem, want in die ou dae was dit die dag wat toegewys was aan die aanbidding van die son. Dit kom uit Webster se woordeboek. Dit is baie belangrik om daarop te let, soos ek vroeër gesê het, dat die proklamasie van die viering van die eerste Sondagwet die antieke wêreld saamgesnoer het. Dit gaan herhaal word. Binnekort, wanneer die see en landdiere van Openbaring 13 Sondagheiliging deur nasionale wetgewing gaan afdwing, gaan dit weer eens die hele wêreld verenig. Kort nadat Constantijn sy eerste Sondagwet in 321 geproklameer het, het die nuwe staatskerk ook 'n Sondagwet afgekondig. Dit is hier by Laodicea gedoen. Kom ek lees vir jou 'n gedeeltelike verslag van hierdie raad. In daardie jaar het die synode van Laodicea onder meer die volgende wet uitgevaardig. Christene sal nie vir Joods en niks doen op Saterdag, die Sabbat nie, maar moet werk op daardie dag. Maar die Here se dag, Sondag, moet hulle spesiaal eer. En omdat hulle Christene is, moet hulle indien moontlik geen werk op daardie dag doen nie. As dit egter ontdek word dat hulle vir Joods die Bybelse Sabbat hou, sal hulle afgesny word van Christus. Dit kom uit die boeke History of the Councils of the Church. In die jaar 538 na Christus, so ongeveer 2 eeue na die konsilie van Laodicea, het die kerk weer 'n Sondagwet afgekondig. Dit was op die konsilie van Orléans in Frankryk. Hierdie keer was dit baie strenger. Constantijn se 321 na Christus Sondagwet het boere onder sekere omstandighede toegelaat om op Sondag te werk. Maar op die konsilie van Orléans word almal verbied om enige landery of wingerd te bewerk. En as hulle nie gehoor gee nie, sou hulle deur die biskop vervolg word. Ongeveer 600 na Christus het die kerk 'n valse dokument laat sirkuleer genaamd die Brief van God. Ek haal net 'n paar greepies uit hierdie valse legalistiese dokument aan. Ek, die Here, vervloek Sondagontheiligers. As 'n vrou op Sondag groente uit haar tuin uithaal, sal ek gevleelde slange stuur om hulle borste te slaan en te verwoes. Maar die vreeslikste manifestasie van wraak teen Sabbathouers het in die jaar 1054 hier in Hagia Sophia in Istanbul plaasgevind. 'N Pauslike afvaardiging het om 9:00 die Sabbatoggend, 16 Julie, die kerk ingestap en 'n dokument afgelewer. Terwyl ek na een van die magnifieke koepels in die Hagia Sophia kyk, het ek aan die miljoene Christene van die Grieks-Ortodokse kerk gedink. Jy weet, hulle is daardie dag geëkskommunikeer en hel toe gestuur. Hoekom? Omdat hulle onder andere die Sabbat eerbiedig het. Die boek Openbaring sê vir ons hierdie optrede gaan binnekort herhaal word. As daar een iets is wat die duivel met al sy diaboliese argwaan haat, dan is dit mense wat die mooi instelling van die Sabbat van die Bybel heilig hou. Waarom? Omdat die Sabbat die simbool van God se skepings en verlossingsmag is. En dit is ook die teken tussen God en sy volk. Op die Raad van Trent 1563 het die katholieke kerk die standpunt ingeneem dat het vir ons veiliger is om traditie te volg, as wat het is om die woord van God te gehoorsaam. En op grond van hierdie besluit, hou hulle nog steeds daarmee vol om die onbybelse Sondag te vier. En Raad skryf, die Bybel verklaar, gedenk die Sabbatdag dat jy het heilig. Die katholieke kerk sê nee, deur my goddelike mag verban ek die Sabbatdag en beveel ek julle om die eerste dag van die week te heilig. En kyk, die hele beskaafde wêreld buig neer in eerbiedige gehoorsaamheid aan die bevel van die heilige katholieke kerk. Hoe antwoord ek en jy op hierdie aantuigings van die antichrist? Gaan ons God se rustdag vier, of gaan ons die antichrist se rustdag vier? Kom ons luister na 'n paar gereformeerde uitsprake oor die Sabbat. Dominee Marais, Volksblad, 63. Ons het reeds die wet oortree deur die eerste dag van die week die Sabbat te maak in plaas van die sewende. Jacques Miller skryf in sy boek Sektes in Suid-Afrika, toch hou hierdie sekte Sondag pleks van Saterdag, sonder dat daar ergens in die Bybel 'n direkte bevel is. Dr. Dale, hy is van die Congregational Kerk, skryf, dit is heeltemal duidelik dat hoe streng of vroom ons ook al Sondag hou, ons nie besig is om die Sabbat te hou nie. Die Sabbat is gevestig op 'n bepaalde goddelike bevel. Ons kan geen dergelike bevel aanhaal vir die verpligting om Sondag te hou nie. Daar is nie 'n enkele sin in die Nuwe Testament wat aandui dat ons blootstel aan enige straf deur die sogenaamde heiligheid van die Sondag te skend nie. Kom uit sy boek The Ten Commandments. Hiscock, skrywer van die Baptiste Handleiding, skryf, daar was en is 'n gebod om die Sabbat heilig te hou, maar daardie Sabbatdag was nie Sondag nie. Dit sal echter met 'n mate van voldoening gesê word dat die Sabbat oorgeplaas is van die sewende na die eerste dag van die week. Waar kan die bewys van so 'n oorplasing gevind word? Nie in die Nuwe Testament nie, beslis nie. Die onderhouding van Sondag deur protestante is die lof wat hulle ten spyte van hulle self van die gesag van die Roomse Katolieke Kerk bewys. Dit kom in die boek Plain Talks About Protestantism of Today. Paragraaf 2188 van die Catechism of the Catholic Church skryf, in respecting religious liberty and the common good of all, Christians should seek recognition of Sundays and the Church's holy days as legal holidays. Op bladsy 30 van die boek The Thunder of Justice lees ons hoe die sogenaamde Maria wat aan miljoene mense verskyn oor Sondag praat. Sy skryf, one evening Our Lady appeared to a local farmer, Michael O'Donnell. She told him, preserve Sunday for prayers. Wil jy weet wie hierdie lady is? Die Here soek mense in hierdie laat uur wat gewillig is om die koste van gehoorsaamheid aan sy wet te bereken en dan gewillig te wees om die prys te betaal. Dis net wanneer die sondaar peinsend na die gekruisigde heiland kyk, dat hy die moed en die entoesiasme kry om 'n volkome oorgawe aan die Here te maak. Het jy en ek lank genoeg gekyk? Vandag wil hierdie ou sondaar homself weer opnuut en onvoorwaardelik aan die Here toewy. Wil jy dit nie saam met my doen nie?
Hierdie nietgevonde kennis laat u en my voor 'n lewensbelangrike keuse. Kom ons vra ons Hemelse Vader vir krag tot gehoorsaamheid aan hom. Liefdevolle Vader, ons maak aanspraak op u belofte dat die Heilige Gees ons in die hele waarheid sal lei. Gee ons gewillige harte en krag om tot volle gehoorsaamheid aan U te leef. In Jesus naam vra ons dit. Amen.